Ja bih želio da otvorimo riječ gospodnju u Svetom evanđelju po Marku i 12. glavi. Iz Svetog evanđelja po Marku iz 12. glave pročitat ćemo nekoliko stihova. Da li ste se ikada pitali zašto imamo 4 evanđelja? Ne samo jedno. Kad sva 4 evanđelja govore o iste stvari, oni govore o Isusu Hristu i o njegovom životu na zemlji ovdje. Ali zašto 4 priče? Zašto ne samo jedna priča? To će biti jedna od tema o kome ćemo razgovoriti danas, a to je da Bog želi ne da se mi samo fokusiramo na ono što je Isus učio, nego mnogo više da se fokusiramo na život Isusa Hrista. Na ono što je Isus živeo. I u ovoj glavi, po Marku, u 12. glavi, pročitat ćemo priču. Tu u stvari su opisane više događaja gdje su razni ljudi došli sa različitim pitanjem Isusu Hristu. I to je interesantno. Evo, mi kada sakupimo danas ovako, kao crkva Hristova, zamislite da je Gospod Isus sada ovdje fizički prisutan među nama. Da je on fizički prisutan ovdje i da kaže da li neko ima neko pitanje na koje nije siguran kakav je odgovor, koji bi odgovor bio. Šta bi bilo tvoje pitanje? Da li bi imao neko pitanje ili možda ne bi imao nikakvo pitanje za njega? Možda su tvoje misli toliko okupirane stvarima ovoga sveta da kad dođe do Biblije i do razmišljanja o duhovnim stvarima, ti u principu nemaš nikakvo pitanje. Ti sam došao da slušaš, čuješ šta čuješ. Ali interesantno je bilo u ono vrijeme kad Isus bio na zemlji da mnogi ljudi su dolazili kod njega sa određenim pitanjem i čak su bili spremni da putuju dugačke relacije da bi ga pitali pitanje ili da bi tražili pomoć od njega. Oni su vidjeli neku silu u njegovom životu, tu silu da izleči, tu silu da reši razne komplikovane probleme. I ovdje ja sam tada pročitam jedan događaj kada je, ovdje kaže, jedan od književnika došao i pitao nešto Isusa Hrista, a to je po Marku u 12. glavi u 28. stihu. Ovdje na srpskom je prevedeno kao književnici, a to se odnosi na one ljude čiji je posao bio da studiraju zakon. Znači, u ono vrijeme Mojsije je dao zakon i ljudi su, jevrejski narod je u odnosu na druge narode oko njih bio mnogo pismeniji i mnogi ljudi su znali da čitaju. Mada u ono vrijeme, recimo, narod kao srpski narod, ni do pre 300 godina imao jako puno nepismenih ljudi. Čak i pre 100 godina, recimo, veliki procenat nepismenosti. Ali među jevrejima je bilo drugačije. Mnogi jevreji su učili svoje djece da čitaju još u vrijeme pre Hrista. Ali još uvijek postoje određena grupa među njima koji prevode se kao književnici, koji su se posebno posvetili tome da čitaju, studiraju zakon i ako neko ne bi znao neko pitanje iz Biblije ili neko ne bi razumio neku zapovest, oni bi pitali njih šta je značenje. A čak i u Starom Zavetu kaže da je iz usta sveštenikovih se traži znanje i zakon. Znači, leviti su trebali da budu posebno posvećeni proučavanju Biblije, proučavanju Starog Zaveta. Oni su u to vreme zvali to zakon i proroci. Tako da vidjet ćete kad čitate, recimo, evanđelje po evanđelja, da Gospod Isus neki put govori zakon i proroci. To se odnosi na ceo Stari Zavet. Mi danas to zovemo Stari Zavet, iako to nije biblijska reč. Stari Zavet se odnosi na vrijeme pre nego što se Gospod Isus rodio. I to, i tako jedan od tih književnika, znači koji je bio učen i koji je studirao te skripte koje su oni imali, znači zakon i proroke, on je čuo kako su se ljudi prepirali. Znači došli su kod Isusa ovi Sadukeji pa su nešto probali da ga isprovociraju. Isus im je dobro odgovorio i kaže u 28. stihu, jedan od književnika koji je čuo kako se prepiru i videći kako im je dobro odgovorio, zapita ga. Koja je najveća zapovest od svih? Koja je najveća zapovest od svih? Evo vidimo, ovaj književnik nama se čini da on došao s jednim iskrenom željom. Znači on je proučavao Stari Zavet, proučavao zakon, vidio je mnoštvo zapovesti koje je bilo u Starom Zavetu. Neko je probao da izbroji sve zapovesti koje je imao zakon Mojsijev, pa su došli do broja preko 600, ja mislim, različitih zapovesti i uredaba koje je bilo u Starom Zavetu. I glavno on dolazi i pita, koja je najveća zapovest? A Isus mu je odgovorio, prva zapovest od svih jeste. Odnosno, značenje je bilo najveća zapovest od svih jeste. Slušaj Izraele, Gospod naš Bog, jedini je Gospod. I trebaš ljubiti Gospoda svog Boga čitavim svojim srcem i čitavom svojom dušom i čitavom svojim razumom i svom svojom snagom. To je prva zapovest. A druga jednaka je ovoj. Ljubi bližnjega svojega kao samog sebe. Veća od ovih nema nijedne zapovesti. I reći mu književnik, dobro učitelju, govorio si po istini. jer je jedan Bog i nema drugoga osim njega. I njega ljubiti čitavim srcem, i čitavim razumom, i čitavom dušom, i čitavom snagom, i ljubiti bližnjega kao samoga sebe, više je nego sve žrtve paljenice i prilozi. A kad Isus vidio kako je pametno odgovorio, rekao mu je, nisi daleko od carstva Božjega. I od tada niko se više nije usudio pitati ga. Evo ovdje imamo jedan mali događaj. Zapisan o čovjeku koji je čitao Bibliju. I koji nije bio siguran. On je vjerojatno pokušavao da izvršava zapovesti koje je čitao i koje je razumeo. I on dolazi i pita koja je najveća zapovest. Znači, on ima jedno pitanje spremno za Isusa. Njegovo pitanje je bilo koja je najveća zapovest. I mi možemo da kažemo danas, pa sve zapovesti koje je Bog dao su važne. Ne možemo mi kazati ovo je važno, ovo nije važno i recimo ove zapovesti ne izvršavati, a druge izvršavati, jel? Ali činjenica je da neke zapovesti su važnije nego druge zapovesti. I neki gresi su veći nego drugi gresi. Kako možemo da znamo to? Pa na primjer, kada čitamo Stari Zavet, mi vidimo da neki put su ljudi prekršili neke od Božjih zapovesti i Bog nije poslao kaznu za to. A postoje drugi gresi koje je Bog jako strogo kaznio. Šta mi mislimo? Šta je veći greh? Greh usmeren protiv Božje svetosti ili greh usmeren protiv Božjeg autoriteta? Naprimjer, šta bi država Srbije smatrala kao veći prestup? Ako bi mi organizovali pobunu i revoluciju protiv vlasti ili ako bi mi prekršili ograničenje brzine na autoputu? Šta je veći prekršaj? Pobuna protiv nečije vlasti ili pobuna protiv nečije svetosti? Pobuna protiv vlasti. Znači, buntovništvo je jedan jako veliki greh. Recimo, Bog je postavio autoritete u ovoj zemlji i kada se mi bunimo protiv onih autoriteta koje je Bog postavio, bilo da su to roditelji u kući, bilo da su to starešine u skupštini, bilo da su to vlasti koje su na vlasti, to je veći greh, recimo, nego neki greh koji je usmeren protiv Božje svetosti. Naprimjer, čak i Adam, kad je zgrešio neposlušnošću, Bog je njemu kazao, zemlja da bude proklata zbog tebe. Znači, on je učinio greh protiv Božje svetosti. A recimo kada je Kain, taj njegov greh protiv Božje svetosti je bio u principu najviše štete donao njemu samom. A recimo kada je Kain zgrešio prema nekome drugome. I tada je Bog rekao, ti ćeš biti proklet. Ne da će biti zemlja prokleta, nego ti Kaine ćeš biti proklet. Znači mi tu vidimo da pred Bogom nisu svi gresi jednaki, niti su sve zapovesti jednake. Postoje gresi koji su veći gresi i koji vode na veću odgovornost. Tako da ovo pitanje, recimo Gospod Isus nije njemu odgovorio, hej, sve su zapovesti važne. Nego mu je rekao, jeste, dobro, ti si pitao koja je najvažnija zapovest. Ja ću ti kazati, ovo je najvažnija zapovest. Jer u ovim dvema zapovestima visi ceo zakon i proroci. Znači, ako izvršiš ove dve, automatski si izvršio sve ostale zapovesti. I zbog toga možemo kazati, iako mi treba da slušamo sve zapovesti Božje, postoje neke zapovesti koje su mnogo važnije nego druge zapovesti. Postoje zapovesti koje se tiču našeg moralnog karaktera, a postoje zapovesti koje se tiču religioznih rituala. Naprimjer, ovdje se spominje da je kao ljubiti Boga svim srcem je veća stvar nego prinositi mnoštvo žrtava poljenica. Naprimjer, u Izraelu u to vrijeme je bilo bogatih ljudi koji su znali šta je po zakonu trebalo da se prinosi kao žrtve i oni su bili verni u tome da prinose Bogu žrtve. Ali od svog su viška, oni su prinosili te jaganjce i možda kao kad bi danas recimo neko bio bogat, pa možda daje puno novaca za Bože rad i tako dalje. Ali, kaže ovaj knjiženik je razumio, kaže, veća stvar je ljubiti Boga svim srcem, svom dušom, svim mislima i svom snagom, nego li prinositi ove žrtve Bogu. I zbog toga mi danas želimo da pogledamo u ovaj odgovor koji je Gospod Isus njemu dao i uopšte da pogledamo u to, kao što smo spomenuli, da postoje četiri evanđelja koje nam opisuju život Isusa Hrista. Znači što je divno u vezi Isusa Hrista jeste da je on prvo za 30 godina živeo život poslušnosti Bogu. Život u kome je on ispunjavao ovu zapovest. Ljubići Boga svim srcem, svom dušom, svim mislima, svom snagom. I tek onda je počeo to da uči. Znači, on je živio taj život. I on ovdje govori. Znači, ono što mi radimo, te religiozne rituali koje mi možda dolazimo u skupštinu, možda pevamo duhovne pesme, možda delimo traktate na ulici, svjedočimo i tako dalje. Sve je to dobro, sve je to dobro što mi radimo. Ali više od toga je ljubiti Gospoda svim srcem, svom dušom, svim mislima i svom snagom. Kako da razumemo ovu zapovest? Prvo da li neko može da kaže, da podine ruku sad kaže ja sam ispunio ovu zapovest. Ja sam od mog rođenja do sada ljubio Gospoda svim srcem, svom dušom, svim mislima, svom snagom, svaki dan mog života. Ili da kaže makar od onog momenta kad sam obraćen, od tada ja ljubim Gospoda svim srcem, svom dušom, svim mislima, svom snagom. Da li neko može to da kaže među nama ovdje? Ali bio jedan čovjek koji to živo i koji je mogao to da kaže. I to je bio Gospod Isus Hristos. On je mogao da kaže, jeste, ja ljubim Gospoda svim srcem, svom dušom, svim mislima i svom snagom. Mi ćemo da vidimo kako to vezima sa nama danas. Kako to vezima sa nama danas? Pa bih tada da okrenemo, prema što nastavimo ovdje misli koje smo imali u ovoj glavi, da pročitamo nekoliko stihova iz prve poslanice Korinčanima. Iz prve poslanice Korinčanima, iz 15. glave. Znači, naš razlog što smo se sakupili danas je da čujemo Božju reč. I Bog nešto objavljuje u svojoj reči kroz svojeg sina Isusa Hrista nama, a ovdje u prvoj poslanici Korinćanima u 15. glavi Pavle je imao problem sa vernicima koji nisu ispravno razumjeli vaskrsenje i koji nisu shvatili da li će uopšte biti vaskrsenje, neki su govorili biće, neki su govorili neće biti i tako dalje. I onda apostol Pavle ovdje govori u 35. stihu prvo kaže: a neko će reći kako će mrtvi ustati i kako će telo ustati i tako dalje. I onda on objašnjava da ono seme koje mi sejemo neće oživjeti ako prvo ne umre. Znači bacimo seme u zemlju i seme umre i onda izraste nešto sasvim novo. Recimo, bacimo seme kukuruza u zemlju i on ima svoj oblik, to seme kukuruza. Kada stavljaš u zemlju i kada ono umre, kad izraste, ono što izraste izgleda skroz drugačije nego to seme. To je neka biljka, kao stabljika koja ima list, prema sve, a pre toga je bilo samo seme. Znači Pavle govori, ono što izraste ne mora da bude isto u obliku kao ono što je bilo posejano. Kaže, tako isto će biti vaskrsenje mrtvih. I onda kaže on, sljedeći tu misao, on dolazi ovako pa nam govori jednu jako važnu istinu ovdje, u stihu 44-45. Kaže, kao što postoji prirodno telo, isto tako postoji i duhovno telo. Tako je napisano, prvi čovjek, Adam, je postao živa duša. Prvi čovjek, koga je Bog stvorio, stvorio je od zemlje i onda je mu udahnuo dah i čovjek je postao živa duša. Znači, on je postao živa duša. A onda kaže ovako, a posljednji Adam je oživljujući duh. Znači, Biblija nam govori o prvom Adamu i govori o tome da svi ljudi koji su rođeni od žene, oni su potomci Adama i Eve. I kaže da onda kada je Adam zgrešio protiv Boga, to kaže u Rimljanima poslanici 5. glavi, onda smo svi mi zgrešili s njim, postali grešni. I svaki čovjek koji je rođen u ovaj svijet sada je rođen kao grešnik. Sve ono što mi radimo, sve ove prestupe zapovesti Božih, sve ono što mi ne izvršimo, sve što je Bog zapisao, je rezultat jedne istine, a to je da smo mi rođeni sa tendencijom prema grehu. I to ovdje govori on, da je Adam je bio taj prvi čovjek, a posljednji Adam je oživljujući duh, i onda govori ovako, kaže, ali duhovno nije prvo, nego prirodno, a potom duhovno. Prvi čovjek je uzet od zemlje, a drugi čovjek je došao iz neba. Ovdje on nama govori da Isus Hristos je posljednji Adam. Drugim rečima, Isus je posljednji od te Adamove rase koja je grešila, jer je on u svom životu, on se rodio kao i mi, i uzeo na sebe obličje telesno, i bio je u svemu iskušan kao i mi, ali nikada nije se grešio. On je bio iskušavan da voli stvari ovoga svijeta, više nego Boga. On je bio iskušavan da usmeri svoje misli u pravcu koje nisu bile Bogu po volji. On je bio u pravcu da svoju snagu troši na stvari koje nisu Bogu po volji. I on je bio u stanju da prekrši zapovesti o kojima govorimo, jel? Ljubi Gospoda Boga svim srcem, svim mislima, svom snagom i svom dušom svojom. Ali kaže da on je bio posljednji Adam. On je pobedio greh. I kada je Gospod Isus umro i vaskrsao, i kada je prinao svoju krv u nebo, sada svaki od nas u Isusu Kristu možemo imati taj novi život. Znači mi govorimo da smo od Adama naslijedili jedan život, život tendencije prema grehu. I to nama ne treba dugo da ukapiramo, recimo kad imamo decu. Mi jako volimo naše decu, zahvalili smo Bogu za svakog od njih. Ali recimo ne treba dugo vremena kad se dete rodi i kad počne da odrasta, da vidimo u njima sebičnost, da vidimo u njima samoživost, da vidimo u njima da nemaju želju da dele stvari sa drugima, da pokazuju narav, da pokazuju gnjev, da pokazuju ljutinu, da udaraju. Odakle ima to? Mi ih nikad nismo učili tome. To je ono o čemu Biblija govori ovdje, da smo to dobili, tu prirodu smo dobili od Adama. Pa da pogledamo sam taj stih kako kaže u Rimljanima poslanici u 5. glavi, spominje baš to da kroz prestrup jednog čovjeka, kaže, su mnogi sagrešili. U Rimljanima poslanici u 5. glavi kaže ovako, znači mi pokušavamo da shvatimo zašto mi ne izvršavamo Božje zapovesti kako bi trebalo. I zašto da imamo takav problem u tome da ljubimo Gospoda svim srcem, svom dušom, svim mislima, svom snagom i što nam je mnogo lakše da se okrenemo stvarima ovoga sveta i da nas one impresioniraju i da sledimo stvari ovoga sveta. Kaže reč Gospodnja u Rimljanima poslanici u 5. glavi u 16. stihu da je krivica za jedan prestup bila je osuđenje, a dar blagodati je oproštenje i opravdanje od mnogih prestupa. Jer ako je prestupom jednoga zavladala smrt, tako će još više vladati u životu obilje blagodati i dar pravde kroz jednog Isusa Hrista. Tako dakle, kao što prestupom jednoga došla je osuda na sve ljude, tako isto pravdom jednoga došlo je na sve ljude opravdanje života. Jer kao što neposlušnošću jednoga čoveka mnogi su postali grešnici. Neposlušnošću jednog čovjeka mnogi su postali grešnici. Jer Gospodin nam kaže da neposlušnošću Adama on je tu svoju prirodu prenao na sve nas. I mi kada se rodimo, mi bez ikakvog napora imamo tu tendenciju prema grehu. Tendenciju da volimo stvari ovoga sveta, tendenciju da budemo sebični, tendenciju da budemo samoživi i sve one ostale stvari o kojima je Gospod govorio, da one izviru iz srca. Preljubočinstvo i sve ostale stvari, zavis i ljubomora i sve ostale stvari. To smo naslijedili od Adama. A ovdje nam u poslanici Korinćanima reč Gospodnja kaže da je Gospod Isus bio poslednji Adam i da je on rešio taj problem. I da je on sada doneo, i onda kaže ovako, ovdje nastavlja dalje, nećemo čitati sve stihove, ali kaže ovako, da kao što smo nosili, kaže ovako, tako kao što smo nosili lik onoga od praha. Znači, kao što kad smo se rodili, pre nego što smo se obratili i prihvatili evanđelje, mi smo nosili Adamov lik. Kogod je nas sreo, kogod je imao dodir sa nama, mogao je da vidi da smo mi sebični, da smo mi samoživi, da mi gledamo samo svoj interes, da smo mi licemerni, da mi volimo novac i stvari ovoga sveta. Nosili smo taj Adamov lik. E sad dok smo mala deca, mi ne znamo to da sakrijemo. Mi to otvoreno pokažemo. Ne dam ti moju igračku. I mi se tučemo. A kad budemo malo stariji, onda vidimo to jako gadno izgleda. Onda probamo to da uvijemo malo kao u lepše, znaš kao, pa ne mogu da ti dam, to nije baš dobro za tebe, i, znaš, ja, ili neko probamo rečima nekim, ili ne znam čime, da napravimo da to izgleda malo lepše i da se ta sebičnost i ta samoživost ne vidi toliko. Ali u svakom slučaju, to je taj isti greh. I reč Gospodina kaže da mi kad smo se rodili, nosili smo lik onoga koji je bio od praha. Nosili smo lik Adamov. Kaže, tako ćemo nositi i lik nebeskoga. Evo ovdje nam govori da sada, taj posljednji Adam, Isus Hristos, on je taj oživljujući duh. Znači, on je došao da nas koji smo bili mrtvi za prestupljenje i grehe, da nas oživi na novi život. I da sada Božja volja je da mi u Isusu Hristu odslikavamo taj nebeski lik. Kao što smo pevali u toj pesmi, posljednje pesmi koju smo pevali, kaže, daj da u nama ljudi mogu da vide Isusa. Da sada, pošto sam se ja obratio Bogu, da sada kao što je Isus mogao da živi taj život, da sada ja mogu da živim taj život u kome ljudi mogu da vide Isusa u meni. E sad, kada razmišljamo o svemu tome, onda je nama važno više ne samo da znamo slova zakona. Taj književnik koji je došao Isusu Hristu, on je čitao Bibliju. On je čitao sve te zapovesti koje je Bog imao i probao je da shvati neke zapovesti i probao je da odgovori na teška pitanja i tako dalje. Ali nije mogu da nađe odgovor. E zbog toga su nama evanđelja važna, jer recimo u evanđeljima mi vidimo život Isusa Hrista. I mi vidimo kako bi se on poneo u određenoj situaciji. Kako bi se on poneo kada bi recimo neprijatelji govorili loše stvari o njemu. Kako bi se poneo kada bi ga neko udario. Kako bi se poneo kada bi ga neko uvredio. I mi možemo da imamo sve više život Isusa Hrista. Jer ono što Bog želi od nas je da mi sada, pošto smo se obratili u evanđelju, da nosimo taj lik Isusa Hrista. I zbog toga je nama evanđelje jako, jako dragoceno. Kada čitamo 4 evanđelja, mi u tome vidimo život Isusa Hrista. Jer mi smo svi pozvani, recimo, da slijedimo Isusa Hrista. I kada razmišljamo o tome, kada razmišljamo o Isusu Hristu, mi puno puta možemo da mislimo samo o službi koju je njemu Bog dao. Možemo da mislimo, na primjer, o tome da je on imao silu da podigne mrtve. Da je on imao silu da isceli bolesnike. Da je on imao jako pomazanje za propovedanje. I možemo da kažemo, pa ja nemam tu silu, ja nemam taj dar koji je on imao. U čemu onda ja treba da sedim Isusa Hrista? Ima jedna stvar u kojoj svi mi treba da sedim Isusa Hrista, a to je, mi svi treba da sedim Isusa Hrista u tome da činimo Božju volju. Svaki od nas, Bog ima plan za svakog od nas i Božja volja za nas je da razumemo Božju volju za nas i da budemo poslušni njemu. Ono što je karakteristika života Isusa Hrista, koje vidimo u 4 evanđelja, je da je on živeo u neprestanoj zajednici sa Bogom. Znači, on je rekao, ja ne činim ništa sam od sebe, nego samo ono što mi kaže Otac moj, ono činim. I to je nama jako dragoceno kada razgledamo sada ovu pričicu koju smo pročitali po Marku 12. glavi. Kako bi to uticalo na moj život kada bi ja zaista ljubio Gospoda svim srcem, svom dušom, svim razumom i svom snagom svojom? Kako bi to uticalo imalo na moj život? Kako ja mogu da ljubim Gospoda svim razumom svojim? Na što se to odnosi? Znači, Bog nam je dao razum. Razum je deo naše duše koji može da prihvati informaciju i da obrađuje informaciju. Znači, recimo, ako ja ljubim Gospoda svim razumom svojim, onda ja kada čitam reč Gospodnju i kada se molim da mi Duh Sveti da otkrivenje na njegovu reč, onda ja razumom mogu da razumem Božju reč. I mogu da razumem šta Bog od mene traži. Znači, kada ljubim Gospoda svim razumom, ja mogu da predam moj razum, na primjer, da se posvetim biznisu, na primjer, i da upravim sav svoj razum u tom pravcu kako ću ja zaraditi što više novca, na primjer. I ako ja posvetim razum tome, moguće je da ću ja uspjeti da napredem u tom pravcu. Ali ako ja posvetim razum, ako ja ljubim Gospoda svim srcem svojim i svim razumom svojim, onda ja mislim to se odnosi da u mom razumu nikada ne bi trebale brige ovoga sveta da zaguše reč. Ali ja mogu da kažem da u mom životu nije još tako. Ja bih želio da budete mnogo više nego što jeste. Mogu da kažem da slavam Bogu za ono što je uradio već u mom životu, ali ja želim mnogo više od toga. Da ova reč koju je Gospod Isus rekao, ljubi Gospoda svim razumom svojim, je mogla da postane istina u našim životima. I da mi kada shvatimo reč Gospodnju, onda možemo po tome i da živimo. Kada gledamo život Isusa Hrista, vidimo jednu stvar u njegovom životu, a to je da on uopšte nije bio vezan za materijalne stvari. Recimo, Gospod Isus nikada nije pokazao bilo koju ljubav prema stvarima ovoga sveta. Čak recimo i novac koji je dobijao za njegovu službu, on je davao učeniku za koga je on znao. Kaže rekao svojim da on znao ko je onaj koji će ga izdati. On je mogao da proceni, kad je on izabrao učenika, oni su svi bili cijeli sa svojom kao i njemu. Ali kasnije on je primetio po ponašanju Judinom da je on postao razbojnik. Da je on počeo da malo krade iz njegove kase. On je prepustio njemu da upravlja njegovom kasom. Juda ovaj, iz Kariotski. Gospod nije pokazivao nikakvu povezanost sa stvari ovog svijeta. I mi kad gledamo naš život, da li ja mogu da kažem za sebe, da li možemo mi da kažemo za nas, ja nisam uopšte povezan za stvari ovog svijeta. Ali to je naše nasljedstvo, to je ono što Bog ima za nas. I zbog toga Bog dozvoljava razne testove u naš život da nam pokaže ti si još uvijek vezan za stvari ovog svijeta. E meni je to Bog jako jasno pokazao pre par nedelja, kada smo čuli tu vest sa misijskog polja, da je toj porodici o kojoj smo spomenuli prošli put, porodica koji su misionari u Beninu, tamo u Africi, da je njihov mali dečak se razboleo od malarije i posle kratke bolesti da je umro, dečak od 10 godina. I Bog mi je dao takav jedan teret za tu porodicu u tom momentu. I tako je slomio moje srce. I kad sam razgledao, kad sam stavio sebe u njihovu situaciju, ja sam roditelj, ja imam dva sina, imam četiri ćerke, i razmišljam koliko su meni draga moja deca. Ali reč Gospodina kaže da mi treba da ljubimo Gospoda svim srcem, svom dušom, svim mislim, svom snagom, i da prihvatimo decu, kao što reč Gospodina kaže, kao dar od Boga, ali oni su još uvijek Božja deca. Bog je još uvijek Gospodina je za njoj i sve što je njoj. I da se ne vežemo. Mi to ne primetimo, mi se jako lako vežemo. Za našu decu, na primjer, za našu ženu, za naše prijatelje. A Gospod Isus kaže, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svom dušom, svim mislima, svom snagom. I onda kada Bog dozvoli te testove, ili kada da takve neke informacije ili vesti koje čujemo, to je jer on želi da nas oslobodi od toga da mi nađemo zadovoljstvo i užitak u stvarima koje su izvan Boga. I da možemo kao Gospod Isus Hristos da ljubimo Gospoda svim srcem, svom dušom, svim mislima i svom snagom. I ako to shvatimo, da je to Boži cilj za nas, kada smo postali učenici Isusa Hrista, da On želi da mi sada postanemo potpuno jednak Isusu Hristu, potpuno da budemo odvojeni od ljubavi prema stvarima ovoga sveta, da potpuno ljubimo Boga svim srcem, svom dušom, svim mislima i da ljubimo bližnjega kao samoga sebe i da shvatimo naš poziv na zemlji da propovedamo evanđelje i da objavimo radosnu vest i da kažemo ljudima da dolazi sud Gospodnji, treba da se pokaju od svojih greha, da prihvate radosnu vest i da budu na novo rođeni kroz Isusa Hrista. To nećemo moći da radimo efektivno ako prvo Gospod ne postigne ovo kod nas u srcu. Da ljubimo Gospoda svim srcem, svom dušom, svim mislima i svom snagom. I jedan od razloga što se mi sakupimo i što čitamo reč Gospodnju je, to nam kaže isto i u Efesima poslanicu u 5. glavi, jeste da bismo mi kao telo Hristovo uzrastali u meru rasta visine Hristove. Kaže da je Gospod dao jedne apostole, a druge proroke, jedne evanđeliste, a jedne pastire i učitelje za usavršavanje svetih, za delo službe, za izgradnju tela Hristova, dokle svi ne dostignemo do jedinstva vere i poznanja Sina Božjega, do zrelog čovjeka, do mere uzrasta punine Hrista. Evo, ovo je što Gospod ima za nas. I zbog toga mi imamo četiri evanđelja. I mi kada čitamo ta evanđelja, i mi kada čitamo propoved na gori, mi možemo da kažemo: Gospode, ja sam jako daleko od toga života, ali ja vidim da je to tvoj plan za mene, ja vidim da to život koji mi Isus živeo, ja vidim da si ti pomazao njega uljem radosti većma nego sve njegove drugare, i da je njegov život bio pun radosti, pun ljubavi za druge i pun žrtve i samoodricanja, ali u svemu tome on je hodao u jednoj neprekidnoj zajednici sa tobom. I to je ono što Gospod ima kao plan za sve nas ovde. I to je razlog zašto smo se mi sakupili danas, da čujemo reč Gospodnju i da razgledamo svoje srce i isto da prepoznamo šta Gospod radi kroz sva iskušenja koja mi srećemo, kroz sve nevolje, kroz sve probleme. Možda nam Bog baš želi da pokaže one stvari koje su nama jako važne u ovom svetu, za koje smo mi zavezani. Materijalne stvari možda. Možda auto koji vozimo. Možda kuća u kojoj živimo. Možda tepih po kome gazimo. Nam je važan. I puno puta mi možda preziremo ljude da bismo naše stvari sačuvali kao što mi mislimo u onom izgledu koji mi želimo da budu. I zato onog momenta kada postanemo deca Božja, ja verujem, Bog počinje da nas vodi kroz njegovu školu u kojoj on želi da nas učini da budemo jednak Isusu Hristu. Mi to možemo da prepoznajemo ili da ne prepoznajemo. Ali sve one probe, sve one iskušenja, sve ono što nas sreće u životu, sve ono je prošlo prvo kroz filter. Bog je to dozvolio i on neće nikad dozvoliti iskušenje veće nego do onog koga možemo podneti. I zbog toga ja mislim, ako hodamo životom koji Bog ima za nas, Bog želi da imamo neprestani mir i radost u njemu samom. I sve ove stvari koje nam oduzmu radost, sve ove stvari koje nam oduzmu zadovoljstvo, su dokaz da smo mi još uvijek povezani sa stvari ovoga sveta. I da imamo priliku kroz to iskušenje da dozvolimo da Krst Isusa Hrista deluje u našem životu, da nas oslobodi od svega onoga što je zemaljsko i da nas pripremi za taj susret sa Gospodom. Znači, nakon što mu je Gospod rekao: ovo je najveća zapovest, ovaj čovjek se složio sa Gospodom, taj književnik se složio sa Isusom Hristom, jeste, to je najveća zapovest. To je veća zapovest od svih žrtava i pojednica, od svega onoga što ja mogu da dam Bogu kao jedna spoljašna stvar u mom životu. Znači, provodim vreme u molitvi ili čitam Bibliju ili svedočim ljudima na ulici. To su spoljašne stvari koje radim, ali ono što Bog gleda je srce koje je potpuno predano njemu. I onda kada je to čovjek razumeo intelektualno, to još nije bilo dovoljno. Isus njemu kaže: ti nisi daleko od carstva. Nisi daleko od carstva. Ja mislim da to je jedna dosta žalostna situacija. Zamisli da recimo da je Gospod među nama i da nam postavi neko pitanje i mi odgovorimo isto, on kaže: znaš šta, pa ti nisi daleko od carstva. Razumeo si to. Samo trebaš da postane realnost u tom životu. Samo trebaš da postane realnost. I onda interesantna stvar, ovo je bio jedan od književnika, kao tih, kako je prevedeno kao književnika, onda posle toga Isus baš nastavlja u ovoj istoj glavi i u jednoj drugoj diskusiji on govori o nekim stvarima koje su pogrešne kod toga šta baš fariseji uče, šta baš ovi književnici uče, kao na primjer, da postoje mnoga teška pitanja u Bibliji na koje recimo ovi književnici nisu imali odgovor. Na primjer, jedno pitanje je bilo: kako može da, zašto David zove Mesiju da je on njegov Gospod ako mu je sin? To je bilo jedno pitanje, na primjer, koje je Gospod pitao književnike. Oni nisu imali na to odgovor. A jedini ispravan odgovor je bio: pa zato što on će on biti sin Boži koji bude došao. Oni nisu imali odgovor na to pitanje. Ali čak i kada imamo sve odgovore tačne, još uvijek Gospod Isus može da nam kaže: ti nisi daleko od carstva, ali nisi još ni ušao u carstvo. Nisi još razumeo šta je suština carstva Božjega. Da carstvo Božje je ono što je Isus došao da objavi, da će doći dan kada će Bog ukinuti sve nepravde, kada će Bog ukinuti sve grehe, kada će Bog ukinuti sve one koji se suprote njemu i kada će on vladati 1000 godina na zemlji i kada će biti savršena sloga i mir i ljubav na zemlji. I da mi koji to verujemo, treba da objavljamo na taj način što se mi ne vezujemo za stvari ovoga sveta. Što nama stvari ovoga sveta više nisu važne, jer mi znamo da mi smo u Isusu Hristu naslijedili sve, da mi smo u njemu postali su naštenici svega onoga što Bog ima i da od sada mi želimo da ovaj život koji imamo ovde na zemlji posvetimo carstvu Božjemu i evanđelju. I taj stih mi je došao na um kad sam razmišljao o tom dečaku koji je umro tamo u Africi i o njegovim roditeljima. Gospod Isus kaže, onaj koji hoće da sačuva život svoj, izgubit će ga, a onaj koji izgubi život svoj, koji se odrekne svog života, svojih ambicija, svojih planova u ovom svetu, koji se radi, i kaže, koji se odrekne radi mene i radi evanđelja, onaj će, kaže, sačuvati svoj život. I puno puta, kada posvetimo život evanđelju, tu postoje mnoge, mnoge žrtve koje će biti usput. I kad sam razmišljao o tom bratu u Africi, moja bila molitva da kroz ovaj događaj koji se desio, da je on izgubio sina, mnogi su sada čuli o njemu, da bi mi kao zajednica počeli da se molimo mnogo više za njih. I ne samo mi, nego i svi oni koji do sada nisu znali za njih, i da bi kroz molitve svetih, da bi Bog svojim svetlom obasjao to pleme koje je jako zatvoreno, koje je muslimansko pleme, koje je jako zatvoreno za evanđelje, i da bi sile neprijateljske bile svezane tamo i da bi svetlo evanđelje zasvetilo, da bi počela duša da se obraćaju i da bi zaista oni dobili još mnoge sinove od Boga za ovog sina kojeg su izgubili. I da mi isto svi možemo iz toga da se poučimo. Da ako želimo da služimo Gospodu i evanđelju, da moramo ovu zapovest koja je prva i koja je najveća ispuniti. Moja želja da mi zaista to i možemo. Ljubiti Gospoda svim srcem, svom dušom, svim mislima i svom snagom i ljubiti bližnjega kao samoga sebe. To je ono zašto je Gospod Isus došao, to je zašto nam je dao Duha Svetoga i ako je Isus Hristos uzdignut među nama i ako vidimo njegov život, ako vidimo kako je on živeo i ako shvatimo da je to naše nasljedstvo u njemu, onda neka Bog učini da u nama sve više i više ljudi mogu da vide Isusa Hrista. To je moja molitva i želja za moj život, da moj život može da odslikava Isusa Hrista, a to je isto moja molitva za sve vas. I ne samo to, nego i mi kao zajednica, kao jedna porodica, kao familija ovde, da možemo da odslikavamo Isusa Hrista onima koji su izvan carstva Božjega i da možemo da im objavimo radosnu vest. Ja bih sad želeo da ustanemo zajedno svi da se pomolimo. Hvala ti, dragi naš Isuse, za tvoju krv koja nas čisti od svakog grijeha. Hvala ti što si nam omogućio pristup Otcu svome i ka prestolu blagodati kroz tvoju krv. I mi stojimo pred tobom ovoga dana, Gospode, samo na zaslugama Isusa Hrista i kroz njegovu krv mi prihvatamo opravdanje i oproštenje koje si nam dao. Ali tog momenta kad smo došli k tebi, Gospode, ti si postavio naše noge na put posvećenja i ti želiš da nas posvetiš, Gospode. Ti želiš da nas oslobodiš od svih onih stvari koje su prolazne, Gospode. Od ljubavi prema stvarima koje su prolazne. I da mi možemo zaista svim srcem, svom dušom, svim mislima i svom snagom da ljubimo tebe. Kao što je tvoj sin Isus Hristos to radio kada je bio na zemlji. I mi smo sada u njemu i on je sada u nama. I tvoj sveti duh je taj koji želi da nam otkrije slavu Isusa Hrista u evanđeljima, Gospode. Ja te molim da kada čitamo evanđelja, Gospode, kada čitamo sve događaje života Isusa Hrista, da možemo da vidimo njegovu ljubav, da možemo da vidimo njegovu poniznost, da možemo da vidimo njegovu poslušnost tvojim zapovestima, da možemo da vidimo njegovu pokornost tvojoj volji, da možemo da vidimo njegovu veru i pouzdanje u tebe, dragi oče naš, i da možemo da taj život Isusa Hrista bude u nama sve više i više odslikavan. To je moja molitva, Gospode, za mene i za svu moju braću i sestre koji su ovde prisutni. Gospode, ja znam da su ove reči jako slabe koje sam izgovorio, jako su nedorečene, ali ja te molim, Gospode, da ti tvojim svetim duhom nam otkriješ, da nam otvoriš oči, da nam upišeš u naša srca taj život Isusa Hrista. Taj koji si nam podario kad smo bili nanovo rođeni. Ali mi još uvek smo puno puta kontrolisani, Gospode, grešnom prirodom. Mi želimo da tvoj duh sveti dođe i da preuzme punu kontrolu nad nama. Da u svakoj oblasti našeg života ti možeš biti naš Gospod i da ti možeš kontrolisati naše oči, naše uši, Gospode, naš jezik, naše misli i sve. Ispuni nas tvojim duhom, Gospode, mi te molimo. Osveži nas, Gospode. I daj da, kada čitamo tvoju reč, možemo jasno da vidimo slavu Isusa Hrista i da želimo da budemo kao on. To je naša molitva i to je naša želja, Gospode. U ime Isusa Hrista, Sina Tvoga. Amin.
Amen.